ኣብ ሃገር ስዊዘርላንድ ከተማ ዳቮስ ኣብ ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ ናይ ኢኮኖሚ ጉባኤ ዓውደ መፅናዕቲ ዝሳተፉ ዝተፈላለያ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ናይ ተራድኦ ማሕበራት ዝሓቁፍ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ዝተሰሚየ ናይ ተራድኦ ማሕበር ኣብ መዳይ ኢኮኖሚ ናይ ሰብኣውነት ክብሪ ክምለስ ፃውዒት ከም ዘቕርብ ተሓቢሩ ክሳብ ዕለት 31/2010 ፈረንጂ ዝቕፅል እቲ ዓለም ሓቆፍ ናይ ኢኮኖሚ ጉባኤ ዓውደ መፅናዕቲ ትማሊ ከም እተጀመረን ክንገር ኣብቲ ጉባኤ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት መራሕትን ናይ ኢኮኖሚ ሚኒስትራትን ዓለም ሓቆፍ ተፈላጥነት ዘለዎም ናይ ኢኮኖሚ ሊቃውንትን ናይ ዝተፈላለያ ናይ ሰብኣዊ ማሕበራት ወከልትን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ነተን ኣብ 200 ሃገራት ናይ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ዘቕረባ ዘለዋ 164 ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ናይ ረድኤት ማሕበራት ዝሓቁፍ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ማሕበር ዋና ፀሓፊ ሌስለይ ኤን ናይት ኣብ ከይዲ ኢኮኖሚ ዓለም ስነ ምግባር ዳግም ክምለስ ሰብ ዘማእከለ ክኸውን መታን ክብሪ ሰብኣውነት ዳግም ክዓስሎ ከም ዝግባእ ነቲ ጉባኤ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ዘቕረቦ ዘረባ ክረጋግፁ ምዃኖም ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ዘውፅኦ መግለፂ ይሕብር ዓለማውነት ህብረ ባህልን ህብረ ዓለይትን ምትእስሳራት ብስነ ምግባር ተመሪሑ ሰብኣውነት ዘማእከለ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ኣብ ዓለምና ዝርአ ዘይምዕሩ መነባብሮን እቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ፍልሊ ሃብታም ንድኻን ክስገር ከም ዝኽእልን ከም ዝውገድን እውን ዝተረጋገፀ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ድማ እቲ ኣብ ሃይቲ ዝተኸስተ ሓደጋ ርእደ መሬት ዘውረዶ ናይ ሰብን ንብረትን ኪሳር ኣብ ግምት ብምእታው ህዝቢ ዓለም ንሃይቲ ኣብ ምድጋፍ ክቕፅል ከም ዘለዎ ከተሓሳስቡ ምዃኖም ምግለፂ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ የመልክት ናይ መጻኢ ሓላፍነት ብዝብል ኣርእስቲ ዝምራሕ ናይቲ ጉባኤ ዓውደ መፅናዕቲ መዕፀዊ ኣኼባ ናይ ካንተርበሪ ሊቀ ጳጳስን ናይ ሓድነት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ሮዋን ዊልያምስ ክመርሕዎ ከም እትሓቱ ተገሊጹ።